Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo delove rekvijema za Filipa II. Kristobala de Moralesa. Danas uvažen kao jedan od najistaknutijih autora duhovne muzike španske renesanse, Morales je za života bio slavljen kao pevač i vođa kapele u značajnim katedralama. Rođen je 1500. godine u Sevilji, jednom od najvećih kulturnih centara Evrope tog doba. Tu je u crkvi stekao i visoko obrazovanje koje je uključivalo i školovanje kod kompozitora kao što su Francisco de Peñalosa i Pedro de Escobar, koji su ga naučili kontrapunktskom majstorstvu koje se odrazilo na njegov zaista zamašan opus, 21 misu, više od 100 moteta i dve zbirke magnifikata. 1526. godine Morales je postao vođa kapele u katedrali u Avili. Dve godine kasnije preselio se u Plasensiju, a septembra 1535. nalazimo ga u papskom horu u Rimu. Mada nemiran duhom, Morales se na ovom mestu zadržao čak čitavu deceniju. Uprkos ugledu koji uživao i dobroj plati, zbog zdravstvenih razloga se 1545. vratio za Sevilju, a potom nastavio za Toledo gde je postao vođa katedrale. Povratak u domovinu, nažalost, nije mu doneo oporavak, već 1547. morao je da se povuče iz Toleda, te se do smrti 1553. godine prihvatao samo manje zahtevnih službi. Rekvijem koji ćemo čuti sastavljen je mahom od uobičajenih stavova mise za mrtve i izvesno je bio izvođen iza života svog autora. Ono što je neobično jeste da je svoj naziv dobio ne samo znatno kasnije nego što je nastao, već i gotovo pola veka nakon autorove smrti. Njegovo najznačajnije izvođenje zbilo se naime 1598. godine u katedrali u Toledu kao deo crkvene službe nakon smrti kralja Filipa II., nepopustljivog i ponekad okrutnog branioca katoličke kontrareformacije u Španiji, koji ovom zemljom vladao preko 40 godina u vremenu njene najveće moći i uticaja. U ovom kontekstu veoma je značajan i izbor crkve u kojoj je Moralesov rekvijem izveden. Ne samo što je katedrala u Toledu smatrana za jednu od najvažnijih u Španiji, već je podsjećam u njoj i sam Morales bio kapelmajstor ili maestro di kapilja od 1545. do 1548. godine, te su tu čuvane mnoge njegove partiture. Ovaj rekvijem se može smatrati začetkom španske tradicije posmrtnih misa. Ima veoma jasnu strukturu stavova i transparentnu teksturu polifonije. Na donekle paradoksalan način, upravo je to ograničavanje u izrazu španskoj duhovnoj muzici donosilo prepoznatljiv, duboko religiozan pečat. Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama mi ćemo čuti delove Moralesovog rekvijema za Filipa II. Izvodi ih ansambl Gabrieli Concert pod upravom Paula McCreesha.
Credi solo.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama čuli ste delove rekvijema za Filipa II. Cristobala de Moralesa u interpretaciji ansambla Gabrieli Consort pod upravom Paula McCreesha. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.